2019 a nápisu domů předseda senátu magistrý Čuda, soudce doporučující Marcelu Pomavra, předseda realizace odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze. Číslo 2320/28/2013/200. Žalobci Helena Ondráčková a Martin Michal, žalovaný Impreso Media AS, jedna se začala v 10.30 při zájemnání přítelní, za oba žalobce, podle pana na zbavené ve spise, magistra Jana Gavlasová, advokátka, toto se vyžená podle výkazu ČHK číslo 08652. Zažalovaného soustýlci magistra Marka Vojáčka, advokáta Jožka Namozaložena ve spise, Judr Denisa Rajdová, advokátka, toto je pověřena podle průkazu ČHK číslo 177-70. Soustýlční to nám moc 70-2019 zakládá na spisu.
Tak už poznali, že bylo zaznat. Myslím, že paní advokátka taky pořídit, že to
Pokážka
ve studiu
jako veřejnost.
Mám první. Tam se musí oznámit všichni, kdo si pořizují pojď nás.
Když začneme na ty věci samé, chtěl bych se zeptat, tam mezi doby nepřišlo nějaký významný význam na tuto věc, paní doktorka Stanislavová. Také ne, zajímáte nějaké procesní návrhy, které je nutné vypořádat typu svězití a podobně, co takové. Do jednání máte možnost znašit námitky, podívejte s tím, máte nějaké
výpady.
Před zájem jednání se zjišťuje, jak schodně uvádí oba dva stupně účastníků, že v mezidobí nedošlo k žádným změnám, které by měly věc, účastníci nemají žádné procesní návrhy jako poučení podle paragrafu 15 a 8, že schodně uvádí, že nemají výhrady ke složení senátu odvolacího soudu. Poslední věcí, kterou je třeba uvěřit, byť je to asi otázka, jestli normální je to za věc na zaskočit jinak než rozhodnutím soudu, tedy nějakou dohodu účastníků.
My jsme z druhé strany nedostali žádnou nabídku ke smíru, pokud bychom takovou dostali, samozřejmě jsme připravili, aby mi jednak to jsme říkali od samého začátku.
Čím byste to spíš pojedali nějaký návrh smíru ze strany žalované?
Já také asi nemám informace o žádné nabídce smíru, já si myslím, že po té době, kdy ta jednání už to řízení Nevylučuju, samozřejmě nevylučuju nikdy, ale asi...
A skvěně tam jste o tom nehovořili, jestli by bylo potom něco nabídnout dobrovolně z toho, co se tady co bylo uplatněno, omluvy a peníze nějaké?
Omluvy, ne, že ty informace, které zveřejnily, byly pravdivé. Jdeme za sámu do těch práv, těch žalů.
Dobře, to víme, teď těho, co říkáme. Čili vy byste revolovali ani omluvání peníze dále neposkytli, pak asi nevím.
Pak hodně hodnotně.
Dále se ještě, že nejsou ty poklady ke skončení věci s mírem. Zahájíme tedy oba s jednáním podáním stručné zprávy o dosavadním průběhu řízení. Předmětem ten přezkum odvolacího soudu je tedy realizován v úvodu rozsudek Městského soudu v Praze, číslo 1320/28/2013/200, kterým soud prvního stupně Radní Kuřínská 1 zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovaného uveřejnit v týdenníku týden omluvu žalobců ve znění tam uvedené. Radní Kuřínská 2 zamítl žalobu o uložení povinnosti žalované uveřejnit na webových stránkách www.týden.cz omluvu žalobcům opět v tam uvedeném znění. Radní Kuřínská 3 uložil žalované povinnost zaplatit žalobci žalobkyni A 100 000 Kč a žalobci B 100 000 Kč. Ve výroku Římská 4 pak zamítl žalobu o povinnosti žalované zaplatit každému žalobci další 200 000 Kč. Ve výroku Římská 5 rozhodl o náklade řízení, takže uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům na jejich náhradu 49 020 Kč do třímu právnici posudku rukama advokátky. Soud plného stupně vyšel z tvrzení žalobců v tom, že 17.12.2012 byl žalovanou vydávaném periodiku týden uveřejněn článek s názvem Helena a její chlapci. Myslím, že na titulní straně časopisu byla poutávka na článek s fotografií žalobců a podpiskou kauza Ondráčková a vazby plus důvod plus zátah policie. Další odkaz na článek byl v seznamu událostí na straně 6 s textem kauza Černý rok Heleny Ondráčkové, dané plénové úniky, exekuce, rozbav vězení. To je světlo, že nám Michala a jestli na to není rád. Tedy žalobci spatřovali již v těch titulcích a obsahu do celého článku zásah do jejich osobnostních práv, s tím, že žalovaná článku použila odvolání pomluvy, která označila jako zdroj informací, porušila zásah prezumce neviny jako žalobce B, takového syna. Uvedla v článku seznam soudních sporů, které mají vést, či vedli žalobci, ale přitom vybrali jenom ty, které vyzněly pro žalobce negativně. V souvislosti toho článku byly uveřejněny fotografie soukromých třetích osob bez jejich svolení a svolení místa, kde se novice se nachází. A zde tedy, když je to někde přímo zásad do soukromí žalobců, jedná se o zásady jejich osobnostní sféry, nebo tyto skutečnosti jsou opět spojovány s osobami žalobců. Tedy podle žalobců tím záměrem článku nebo nic jiného než je poškození. Žalovaný pak ve své obraně učinil tak nesporným, že sporný článek byl uveřejněn, nicméně na to, že do osobnostních práv žalobců nezasáhl, s tím, že ten článek, obsahem toho článku je pravdivý poukaz na příbuzenský vztah, s tím, že ani ten popisek kauza Vondráčková nemohl zasáhnout do osobnostních práv žalobkyně, a když to jich jmenuje uvedeno v filozofkách, čímž je dosaženo přiměřené nadsázky, pokud je žalobce B označován v tom textu jako místo republiky v soudních sporech, zde je opět podle žalovaného žalované jde o povědí přiměřené nadsázky v kontextu soudních sporů, které vedlče vede. Zdůraznil však, že ty informace o policejní akci, o níž je článek referuje, byla převzata z reportáže, vysílané v pořadu Krimi zprávy ve vězení stanici Prima Family a v dalším pořadu této stanice Krimi. Poukázala žalovaná i na to, že oba žalobci jsou osobami veřejného zájmu, takže mantinely ve vztahu k takovým osobám z hlediska svobody projevu právo na informace jsou širší než ve vztahu k soukromým osobám. Navrhovala tedy žalobu zcela zamítnout. V odůvodnění rozsudku soud poukázala na to, že o věcích jednou rozhodoval. Rozsudkem z 10. 2016, kdy uložil žalované povinnost zaslat každému žalobcu omluvný dopis. Zbytku ty uplatněné nároky zamítl. Tento rozsudek ale byl usnesením odvolacího vrchního soudu v Praze zrušen. Věc se na soudu plně dostupný k dalšímu řízení, kdy tedy odvolací soud dovolil, že ten předchozí rozsudek soudu plně dostupně tedy vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, na to měl ten rozsudek za nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. Soud plně dostupně tady v dalším řízení věc soudu posoudil podle paragrafu 11 a 13 občanského zákoníku, aniž doplňoval dokazování, dospěl k závěru, že žalobci navrhovaná omluva je nepřiléhavá, kdy v případě žalobkyně A je formulace omluvy podle názoru soudu vydržená z kontextu, text omluvy je velmi obecný a žádný čtenář by nemohl zjistit, o co se vlastně jedná, pokud by ten sporný článek znovu nedohledal. Obdobně pak dovodil soudně stupně vady i ve vztahu k požadované omluvě žalobce B, s tím, že ani tato navržená omluva nemůže být satisfakcí v tom smyslu, právě slova smyslu, a opakované zveřejňování nebo dohledávání původního článku by podle názoru soudu vedlo k další dehonestaci žalobce B. Současně ale při řešení vlastně tím sporem předestřené kolize svobody projevu a osobnostních práv žalobců dovolilo z celkového vyznění sporného článku a jeho konstrukce, že i když použité formulace obecně nevybočují z mezí demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, jsou záměrně vytahovány pouze negativní informace o žalobci B a osoba žalobkyně A jako manželka žalobce B je s nimi to spojována. Celkové vyznění článku je podle soudu pro oba žalobce negativní. Krom toho jsou vyslovil názor, že v době uveřejnění článku žalovaný neměl dostatek informací, částečně jsou jim uveřejné informace neuvěřené a zjevně nebyl dán žalobcům prostor k vyjádření. V podrobnosti zde se ukázal na nález ústavního soudu 1 US 1041/2017 a 4 US 154/97. Přihlédl k preventivně sankční funkci zarostí učinění v penězích a dovodil, že je přiměřenou kompenzací za pro každého ze žalobců je částka 100 000 korun. V tomto rozsahu tedy žalobě vyhověl ve zbytku uplatněných nároků žalobu zamítl. výrok na náklady řízení pak odvodil odkazem na paragraf 142 odstavec 3 občanského soudního řádu a jejich náhradu přiznal tedy spěšným žalobcům. Rozsudek byl napaden odvolání obou účastníků. Žalobci vytkli soudu prvního stupně tedy, že to jeho rozhodnutí je velmi stručné, kdy teda v podstatě vychází z toho, že ta požadovaná omluva není podle jeho názoru přiléhavá a argumentuje vedle toho tím, že by po 6 letech již ta omluva nepřinesla požadovanou satisfakci. Pokud jde o tomu, pak ale žalobci uvádí, že ten jimi navrhovaný text byl koncipován celé na skutečnost, že článek byl jedním z titulních předmětné vydání, byl uveřejněn jak tiskem, tak v internetové podobě a jeho uveřejnění neproběhlo bez povšimnutí. S tím, že to, že po tak dlouhé době již morální satisfakce nepřinese požadovaný výsledek, to však nelze klást v tíži žalobcům, nebo ti na tom nesou vinu. Nesouhlasí ani s tím, že ta omluva je svojím na článek nepřiléhavá, nebo že dokonce jsou snad výroky vytržené z kontextu, kdy tady ani jsou plně stupně nespecifikuje, které výroky má v tomto hledu na mysli. Podle žalobců se pak nelze stotožnit ani s tím, že čtenáři, kteří si text článku nepamatují, toho sporného článku nepamatují, budou prohledávat archivy za tím účelem tedy, aby zjistili obsah sporného článku. Zde podle jejich názoru jsou nezvládně v úlohu toho, že jsou zde i tací, kteří ten článek rádi připomínají ostatním. Zde přiložili žalobci jako důkaz text s názvem Soud trestá za pravdu a nehledná jejich akci z 10.5.2018, kde byl uveřejněn na stránkách www.synagoga.cz, s tím, že mají za to, že stejná osoba, že autor tohoto článku je tedy stejnou osobou, z jejich informací vycházela žalovaná při tvorbě sporného článku a poukázali na to, že tato osoba své zpravodajství formou bulletinu a newsletteru rozesílá na řadu žalobcování tisíce či desetitisíce elektronických adres. Mají tedy žalobci i s ohledem na konstantní judikaturu tu požadovanou omluvu za přiléhavou, s tím, že právě konkretizací výroku došlo k tomu, že by se po tak dlouhé době vše opět připomnělo i těm, kteří ten sporný článek nečetli nebo jeho obsah zapomněli. A tedy mají za to tedy, že naopak s jimi navrhované omluvy je zřejmé, že tím sporným článkem došlo k dehonestaci žalobců a v jakém smyslu. Nicméně, pokud ale jsou prospěch v závěru, že díky uplynutí doby tedy omluva již je kontraproduktivní, respektive nebude mít satisfakční funkci, pak ale podle názoru žalobců měl tento svůj názor promítnout do rozhodnutí o výši peněžitého zadosti učinění, což neučinil na místu přiznanou satisfakci ani řádně neodůvodnil. Zdůraznili, že kauza trestního stíhání žalobce B skončila před 16 lety pravomocným zprošujícím rozhodnutím, neměla by být žalobci B vůbec vytýkána s tím, že tato skutečnost ani nějak nesouvisí s jeho stávající činností a už vůbec ne s jeho soukromým životem. Pokud jde o tu kauzu exekučního řízení, které je proti žalobci B vedeno, i tu mají za, nebo její prezentaci mají za zkreslenou, jaksi umyslnou zlovolností. Ta kauza trestního stíhání osob, které byly v rozhodné době obviněny ze zkrácení daně, kdy v souvislosti s tím byl jmenován tedy syn žalobce B, tedy podle názoru žalobce se žalobce nikterak nesouvisí a nebyl podle jejich názoru vůbec důvod vymýšlet ten sporný článek, navíc s titulem, který byl postaven výhradně na osobě žalobkyně A. Samostatně pak vznesli výhrady i vůči výroku náklady řízení, s tím, že mají za to, že ta náhrada byla přiznána nesprávné výši, navrhli tedy, aby odvolací soud nahradený úsilí změnil, takže tedy bude vyhověno i návrh na poskytnutí zarozkušení v morální formě a i ve zbytku toho kladněného zarozkušení v penězích. Žalovaný ve svém odvolání proti vyhovujícímu výroku Římská 3 namítl, že ten sporný článek ani jakákoliv jeho část podle jeho názoru nezasahuje do osobnostních práv žalobců, obsahuje, jde tedy o pravdivé informace žalobcích, navíc žalobkyně A jako zpěvačka populární hudby je osobou veřejně známou, stejně tak tomu je žalobce B, který je její manželem a jmatelem agentury, která žalobkyně A zastupuje. Žalobná vytkla soudu, že napadený rozsudek neobsahuje, které konkrétní informace a které části sporného článku představují podle soudu prvního stupně neoprávněný zásah do osobnostních práv žalobců. A aniže se soud prvního stupně řádně nevypořádal s otázkou, proč ten tvrzený neoprávněný zásah byl objektivně způsobilý přivodit újmu žalobcům. Namítla tedy, že soud prvního stupně v podstatě pouze konstatoval, že celý článek je postaven právě na jméně žalobců a k tomu si autor článku vybral ty informace, které se mu hodily, a to zejména propojení na možnou trestnou činnost syna žalobce B, či připomenutím trestního stíhání žalobce B samotného. Žalovaný ale zdůraznil, že to jsou informace pravdivé, byť se jedná informace negativní povahy, tedy že to apeluje, vylučuje neoprávněnost zásahu do osobnostních práv žalobců. Zdůraznila pak, že článek neobsahuje žádné informace o negativních činnostech žalobkyně A, která je zmiňována pouze jako osoba manželky žalobce B, což je všeobecně známá a pravdivá skutečnost. To, že jsou tady v článku uvedeny negativní informace o žalobci B, to tedy podle názoru žalované z toho nelze dovozovat neoprávněný zásah do osobnostních práv tohoto žalobce s tím, že to by v podstatě znamenalo nepřípustné omezení svobody projevu a práva na informace. Pokud jsou prvního stupně pak dál uvádí, že v době uveřejnění sporného článku neměla žalovaná dostatek informací, tento závěr rovněž podle názoru žalované nijak neodůvodnil. Stejně tak, jako je neodůvodněné konstatování, že částečně jsou informace neověřené. Za nepřiléhavý pak má žalovaná ty poukazy soudu prvního stupně na necitované nálezy ústavního soudu. V souvislosti s tím ústavním nálezem 1 U.S. 1041/17 pak zdůraznil, že z tohoto nálezu vyplývá, že je třeba vzít potaz klasifikaci samotných sporných výroků, v čemuž ale v tomto případě rovněž stejně soudu prvního stupně nedošlo. Má za to, že i kdyby odvolací soud dospěl k závěru, že ty informace v článku byly způsobilé zasáhnout do osobnostních práv žalobců, pak ale podle jeho názoru nebyly splněny podmínky pro přiznání nemajetkové újmy v penězích, kdy nebylo v řízení prokázáno a ani nebylo řádně tvrzeno, že by došlo k takovému snížení důstojnosti či vážnosti žalobců, které by vyžadovalo náhradu majetkové újmy v penězích. Pak ještě žalovaná výtka soudu prvního stupně, že sice v tom rozhodnutí soudu zmiňuje kritéria pro přiznání za rozdílčení v penězích, ale žádným způsobem je neaplikuje na posuzovaný případ, nehodnotí okolností tohoto případu, a to tedy to rozhodnutí o přiznání majetkového za rozdílčení v penězích, který nijak řádně neodůvodňuje. Je přesvědčena žalovaná, že ten tvrzený zásah do osobnostních práv žalobců nedosáhl takové intenzity, aby to odůvodnilo přiznání majetkové újmy ve výši stanovené napadeným výrokem Římská 3. Znovu zdůraznila tedy, že v podstatě ve svých článcích odkazovala na informace již zveřejněné v jiných médiích, a tedy, že by se tedy při rozhodování případné náhradě majetkového újmy mělo zohlednit i to, že zase na té újmě, na vzniku té újmy nepodílelo více subjektů a újmu pak mezi ty jednotlivé škůdce rozlišit podle míry jejich zavinění. Navrhla tedy žalovaná, aby odvolací soud napadený výrok Římská 3 změnil a i v tomto rozsahu žalobu zamítl. Pak ještě žalovaná zaujala písemné stanovisko k odvolání žalobců, kdy tedy znovu zopakovala své přesvědčení, že tím sporným článkem nebylo nějak zasaženo do osobnostních práv žalobců, že tvrzení v článku uveřejněná nejsou nepravdivá. S tím, že pokud žalobci namítají formulární článek, pojednává pouze o skutečnostech, které se exaktně týkají žalobce B a jeho minulosti a že se nejedná o výtku souvislosti se jakoukoliv veřejnou činností žalobce B, pak tyto závěry dala odmítá, stejně jako argumentaci, že článek B bylo připomínáno trestní stíhání žalobce B, aniž tomu byl žádný důvod. Vyrazumá, že jako vydavatel časopisu Týdeník, že se může svobodně zvolit téma, o kterém tedy bude psát článek a svůj výběr nepotřebuje nějak ospravedlňovat nebo k tomu mít legální důvod. Připomněla dále, že v článku jasně zaznělo, že soud žalobce B žalobě zprostil. Stejně tak ta informace o trestním stíhání vůči synovi žalobce B byla pouze informace pravdivá o tom zahájení trestního stíhání a ten tvrzení žalobců o tom, že žalovaná porušila principy prezumce neviny, má tedy žalovaná za nepravdivé. S tím, že pokud jde o žalobkyni A, ta tedy je v článku zmíněna pouze tedy jako osoba manželky žalobce B, tedy opět jde o informaci pravdivou. Opět žalovaná zdůraznila tedy, že v případě žalobců jde o osoby veřejně známé a připomíná tedy přípustnost větší míry kritiky vůči těmto osobám s tím, že ty mají možnost se své pozice jaksi možnost snadněji obrátit na média a případné pravdě informace snadněji vyvrátit s tím, že byly, nebo je všeobecně známo, že žalobci oba v médiích aktivně vystupují. Žalovaná má za to, že ukázali na to, že ten předchozí rozsudek soudu prvního stupně byl zrušen pro přezkoumatelnost, má za to, že stejnou vadou trpí nyní napadený rozsudek. S tím, že i pokud by tedy odvolací soud dospěl k závěru, že ty informace byly způsobené zasáhnout do osobnostních práv žalobců, pak ale tady nebylo prokázáno, že by došlo ke snížení důstojnosti a vážnosti žalobců v takové míře, jak by to tedy odůvodnilo přiznání peněžitého zadosti učinění, s tím, že soud prvního stupně podle žalované ani nijak nehodnotil satisfakční funkci samotného rozsudku, v němž je konstatováno porušení práva na ochranu osobnosti, byť tomu byl, na to byl upozorněn i tím předchozím rozhodnutím odvolacího soudu. Ten požadavek žalobců na slučení ve výši 300 000 Kč pak má i žalovaná za zjevně nepřiměřený. Navrhla tedy, aby odvolací soud potvrdil napadený rozsudek městského soudu v Praze ve výrocích 1, 2 a 4 a soud v návaznosti na své odvolání, aby ten výrok městská 3 změnil, takže v tomto rozsahu také žalobu zamítne. Po případě tedy žalovaná navrhla, aby odvolací soud rozsudek zrušil ve výrocích 3 a 4, 3 a 5 na českou napadnost. Podána stupná zpráva o dosavadním průběhu řízení, referuje předseda senátu čten rozsudek soudu prvního stupně, shrnutý důvody odvolání žalobců a žalovaného, podávané a vyjádření žalované odvolání žalobců. Tak, paní doktorko, v přednesu odvolání můžete samozřejmě něčím doplnit tomu, kde můj referát, pokud jsem zapomněl na něco podstatného.
Co se týká obsahu odvolání, ne, bylo řečeno vše.
Bude to nějak doplnit své odvolání?
Za žalobnou taky myslím, že bylo řečeno vše, já jenom možná ve stručnosti informace, která je nová, která tady asi nepadla, to pokud jde o to trestní stíhání s nevlastního syna paní Vondráčkové, pana Antonína Michala, tak to je aktuálně ve fázi, pokud se nepletu, kdy byl vyhlášen rozsudek, na základě kterého byl pan Antonín Michal odsouzen, ten rozsudek není pravomocný, ale to možná tolik k ilustraci a k pravdivosti tvrzení o presumpci nevinnosti.
Paní zástupkyně žalců přednesl odvolání z celého okazy na písemném notovinném odvolání a procesní okamžení paní zástupkyně žalovaného rovněž ukazuje na písemném notovinném svého odvolání na rámec argumentace tam uvedené, určitě udává vztahu k článku zmíněnému trestním stíhání syna žalobce B. pana Antonína Michala, že podle jejich dostupných informací byl tento nepravomocně odsouzen. Pokud je o skutkový stav, máte sami nějaké návrhy na doplnění dokazování nad rámec důkazů, které už byly navrženy? Nad rámec důkazů,
které byly
navrženy. Dotaz soudu zástupkyně žalobců skutně uvádí, že nemají další návrhy na doplnění dokazování. Bychom tedy jenom si jste chtěli připomenout tady to, ten stížený důkaz, což je důkaz, který vám je neznámý, tedy je sporný článek z časopisu Týden, číslo 51/2012 do 17. prosince 2012, s tím, že na titulní straně toho časopisu je tedy fotografie obou žalobců s textem kauza Vondráčková, vazby dluhy zásah policie, vlastně není sporné, na straně 16 je tedy ten vlastní článek Helena, nazvaný Helena a její chlapci, a pak ještě ta zmínka poutávka na ten článek v seznamu událostí na straně 6 časopisu s textem kauza Černý rok Heleny Vondráčkové, denové úniky exekuce hrozba vězení, i to je svět manžela Martina Michala a jeho syna Antonína. Samozřejmě ten důkaz byl prováděn před celé prvního stupně, asi vám obsah toho článku je známý.
Máte vidíš takové vydáte samozřejmění, potom by bylo třeba.
Vy ho také znáte. Takže myslím, že není nutné číst ho znovu. Samozřejmě se nám možná i nechat nahlédnout, což by se jelo jako zbytečně, že máte před sebou. Takže jenom v podstatě tedy rekapituluji, že tedy opakujeme dokazování tímto článkem, jehož obsah je vám známá menší toho sporní. Odvolací soud opakuje dokazování fotokopii článku časopisu Týden, respektive první strany časopisu Týden ze 17. prosince 2012, strany 16 až 19 časopisu s článkem Helena a její chlapci a strany 6 časopisu Týden, kde je uveden seznam událostí, text kauza Černý rok Heleny Vondráčkové. Zástupkyně účastníků činí obsah tohoto důkazu nesporným. Také jenom pro vlastní posouzení rozhodných skutečností, byť samozřejmě ty závěry o zjištění z tohoto důkazu měly k dispozici soudní studie, nebo tento důkaz také prováděno. Senát má nějaké dotazy na účastníky? Pokud tomu tak není a nejsou další návrhy na doplnění dokazování, tak bych vás požádal o skutečné závěrečné shrnutí, včetně vyčíslení nebo aspoň specifikace nákladů odvolacího řízení. Paní
samozřejmě. Vážení senáte, skutečně ve stručnosti, protože vše už bylo řečeno a napsáno v našich podáních, já jenom v bodech. Máme tady kauzu o ochraně osobnosti, kdy se jedná o článek, který není ani kritikou veřejné činnosti kteréhokoliv se žalobců a není v podstatě ani popisem trestní kauzy, která se navíc ani jednoho z mých klientů netýkala. Chci upozornit na to, že v daném případě došlo ke zpracování tématu naprosto nepřípustným způsobem a především, a to doložil žalovaný sám, tento vycházel z naprosto neověřených zdrojů, které prezentoval jako zdroje existující, a dokonce ověřené, které má k dispozici. Mám tím na mysli onen odkaz na listinu, o níž je tvrzeno, že je znaleckým posudkem, ačkoliv znaleckým posudkem není a závěry v ní uvedené byly vyvráceny. Navíc byla ta listina zpracována někým, kdo odvolán z funkce znalce víc než rok předtím, než vůbec takovou listinu zpracoval. My jsme v tomto smyslu předkládali důkazy, byť tedy důkazní břemeno je na žalované, která má prokázat jaksi pravdivost a ověřenost svých zdrojů a tvrzení. Prokázala tedy to, že vycházela z naprosto neověřených zdrojů a dokonce ten zdroj byl pouze jeden, ještě ten, který tedy předložila. Co se týče zbývajících námitek, tak vedle tedy námitky toho, že informace byly pravdivé, což vyvrátila sama žalovaná předložením tedy zdroje, a námitky toho, že si může psát, co chce, což není pravda, protože každé médium, ať je jakkoliv bulvární, musí ctít určitá pravidla a určité mantinely a jaksi nepřípustnost výtky trestního stíhání je oficiální termín, který se běžně používá a z nějž vyplývá, že není důvodu připomínat trestní stíhání, tím méně pak, když skončilo tedy zprošťujícím rozhodnutím a v daném případě nešlo o činnost pana žalobce B, nešlo o žádná zjištění, že by třeba jeho činnost mohla vykazovat nějaké nestandardní výkyvy, ale šlo o naprosto nepřípustné spojování s trestní kauzou, s níž tedy pan žalobce má společného pouze tolik, že tam figuruje jméno jeho syna, jinak s tím nemá společného vůbec nic. A tady já jsem opakovaně zdůrazňovala, že už vůbec nebyl důvod postavit celý ten článek na osobě paní žalobkyně, která s tou kauzou nemá společného, ale už vůbec nic. Pouze to, že pan žalobce B je jejím manželem. Ve vztahu k dalším námitkám, a to především tedy k té námitce, že nedošlo k porušení zásady prezumpce neviny, tam chci znovu zdůraznit a zopakovat, že je nám neustále po celé to řízení podsouváno ze strany soudu prvého stupně, že ta prezumpce neviny se vztahuje k synovi pana žalobce B, ale my tam poukazujeme na to, že právě tím nepřípustným připomínáním toho trestního stíhání a neoprávněným spojováním s jinou trestní kauzou tam dochází nejen tedy k tomu, co už hraničí s křivým obviněním ve vztahu k panu žalobci B, protože ten je účastníkem řízení, ale skutečně tam i tím, jak to bylo odprezentováno, došlo k porušení zásady prezumpce neviny, kdy byly prezentovány skutečnosti, které nejsou pravdivé. Co se týče potom námitky, že požadavek na finanční satisfakci je nepřiměřený, tak tady bych jenom si dovolila odkázat na nejenom tedy z poslední doby známé kauzy, kde se sice jednalo o hrubý zásah do soukromí, a mám tedy na mysli rozhodnutí ve věci paní Dagmar Havlové, ale jsou zde i jiná rozhodnutí, která se dotýkají osob veřejně známých, a mám tady tedy odkaz na jeden rozsudek Nejvyššího soudu, spisové značky 30 CDO 309/2015, kde za asi dvě věty o tom, že tedy žalobce, herec a v té době ředitel divadla, způsobil divadlu dluhy ve své funkci, přičemž ten článek vůbec nebyl postaven na jeho jméno a osobě, tak byla přiznána finanční satisfakce ve výši 500 000 KČ. Potom ještě chci poukázat na to, že je třeba si uvědomit, že ve vztahu k mému klientovi došlo k zprošťujícímu rozhodnutí ve smyslu ustanovení paragrafu 226 písmeno B trestního řádu. To znamená, že ten skutek není trestným činem. A tady bych odkázala na poměrně bohatou judikaturu, která sice není úplně z té oblasti ochrany osobnosti, nicméně se toho velmi dotýká, a to je otázka odškodňování za nezákonné trestní stíhání, kdy existuje rozsáhlá judikatura, já jenom cituji namátkou nálezy Ústavního soudu Římská 1 US 554/04, Římská 4 US 3193/10 nebo Římská 2 US 2175/16 a mnohé další, které všechny se vyjadřují v tom smyslu, že právě skutečnost, že došlo ke zproštění buď podle 226a nebo 226b trestního řádu, je skutečností, která prohlubuje a navyšuje intenzitu zásahu do práv té dotčené osoby, která se toho odškodnění domáhá, a že se k tomu musí o to více přihlížet. Ve zbytku si tedy dovolím odkázat na veškerá naše, ať už ústní či písemná podání, s tím, že náš návrh je totožný, tak jak byl již uveden v tom odvolání, a jenom si dovolím tedy doplnit, pokud by soud dospěl k závěru, že je na místě zrušit to rozhodnutí a vrátit zpět, tak bych učinila v tomto smyslu návrh, aby bylo užito možnosti s tím, že ta věc bude odňata soudce, přikázána soudci jinému. Co se týče náhrady nákladů řízení, pak náklady řízení za řízení před soudem prvého stupně, vzhledem k tomu, že jsme navrhli i jejich špatný výpočet, je přesně uveden v tom písemném vyhotovení odvolání. Co se týče odvolacího řízení, pak tady z mé strany jsou za každého z klientů dva úkony právní služby, to znamená podání odvolání a dnešní účast, samozřejmě snížené o něk 20%, protože jsou dva, u každého, tedy ke každému tomu hlavnímu úkonu právní služby režijní paušál po 300 a zaplacený soudní poplatek s tím, že DPH není účtován.
Závěrečné shrnutí právní zástupkyně žalobců uvádí, že spodní článek není ani kritikou veřejné činnosti žalobců ani popisem trestní kauzy, která se navíc žalobců netýká. Má za to, že ke zpracování příslušného tématu došlo nepřípustným způsobem. Poukazuje rozdůrazně, že primární důkaz pravdivosti uveřejněných prezidentů měl předkládat žalovaný, nicméně žalobce sami v řízení prokázali, že žalovaný při tvorbě článku čerpal z jediného a neověřeného zdroje. Znovu zdůrazňuje zásadu nepřípustnosti výtky trestního stíhání, což s tím, že má za to, že zde došlo k porušení této zásady a následnému nepřípustnému spojování žalobce B s kauzou jeho syna, s tím, že s touto kauzou je již celé nepřípustně spojována žalobkyně A, která je pouze manželkou žalobce B. Pokud jde o porušení zásady presumpce neviny, ta byla porušena právě nepřípustným připomínáním trestního stíhání žalobce B a spojováním s jinou trestní kauzou. Pokud jde o žalobci požadovanou finanční satisfakci, má právě zástupkyně žalobce za to, že tato je zcela přiměřená judikatuře v obdobných věcech. Zde poukázala na rozhodnutí nejvyššího soudu spisové značky 30CD od 3.9.2015. Zdůrazňuje dále, že žalobce D byl zproštěn u žaloby s zdůvodněním, že skutek z něho byl viněn se není trestným činem. Poukazuje v této souvislosti na judikaturu Ústavního soudu, podle níž v takovém případě jde o skutečnost, která zvyšuje intenzitu neoprávněného zásahu do práv dotčené osoby a zvyšuje jiný takto dotčené osoby. Pokud jde o procesní návrh, navrhuje shodně jako ve svém písemném vyhotovení odvolání s tím, že pokud by odvolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně neobstojí, je třeba ho zrušit, pak navrhuje, aby současně přikázal, aby další řízení před soudem prvního stupně věc projednával soudce. Pokud jde o náhradu nákladů řízení, pak ohledně náhrad náhrady nákladů zařízení předsedem prvního stupně odkazuje na jejich vyčíslení v písařenitovým odvolání. Pokud jde o náhradu nákladu odvolací řízení, požaduje přiznat povinné za roku neučiněné za každého z žalobců v odvolacím řízení, respektive za oba žalobce v odvolacím řízení, včetně doložení paušálu a zvýšení o daní z zaplacený soudní poplatek s tím, že není plátcem daně z příjmu. Tak, a jenom toto stanovisko závěrečné žalované, prosím.
Já se předně také budu ukázat na skutečnosti uvedené v našich písemných podáních. Jenom ve stručnosti si dovolím reagovat na to, co bylo předneseno ze strany paní kolegyně. Předně žalovaná zdůrazňuje, že nikdy netvrdila, že se může psát, co chce. Žalovaná pouze tvrdí, že si může zvolit téma, jaké chce. Pokud jde o obsah konkrétně uvedených informací, to samozřejmě podléhají širokému testu. Dále bych ráda zdůraznila, že předmětem řízení není neověřenost informací, ale jejich pravdivost a jejich způsobilost vyvolat zásah do práv žalobců. Zdůrazňuji, že informace jsou pravdivé, minimálně ve svém základu, což uvedl i po provedeném dokazování soud prvního stupně, a to zejména v rozsudku, který byl tady zrušen, ale přímo se k tomu takto vyjádřil. Pokud jde o namítané spojení s žalobci, vzhledem k tomu trestnímu stíhání syna žalobce 2, pana Antonína, tak ta spojitost je jasně daná v tom, že se jedná o syna osoby veřejně známé, respektive nevlastního syna osoby, která je jednou z nejznámějších českých umělkyň. Pokud jde o tvrzené nepřípustné připomínání trestního stíhání žalobce 2, tak žalovaná upozorňuje na to, že přímo v článku bylo uvedeno, že tento byl zproštěn obžaloby. Žalovaná nicméně má právo tuto skutečnost připomínat, zejména ve vztahu k tomu, že je aktuálně souzen jeho syn a má právo se ptát na to, zda je ten model trestné činnosti, pro kterou byl již odsouzen, obdobný jako model, pro který byl souzen žalobce 2. Žalovaná připomíná, že jak žalobkyně, tak žalobce jsou osoby veřejného zájmu, což neznamená jenom to, že jsou známé, ale znamená to i to, že mají značnou moc ovlivnit veřejné mínění, ze své popularity těší a je na snadě, že musí snášet i větší míru kritiky, pokud jsou připraveni z této mediální popularity i těžit. Žalobce jsou také schopni širokým způsobem ovlivnit veřejné mínění, proto jsou meze svobody slova vůči nim širší. Dále žalovaná poukazuje, že žalobci oba dva rádi a často sami poskytují rozhovory médiím. Popularitě se tedy ani jeden z nich nebrání. Žalovaná poukazuje i na to, že článek je slušný, kromě toho, že obsahuje informace pravdivé, neobsahuje žádné vulgarizmy. Pokud článek obsahuje jisté nepřesnosti, tak jsou to nepřesnosti, které jsou vzhledem k povaze společenského periodika Týden tolerovatelné. Například, jako příklad nám se uvést vznik povinnosti platit pohledávku na straně žalobce 2 a to diskutované dilema, zda se jedná o dlužníka nebo ručitele. Pokud jde o požadovanou nároky uplatněné žalobou, tak žalobná poukazuje na to, že ta požadovaná výše zadosti učinění je vzhledem k veškerým skutečnostem uvedená, je již dříve uvedený v podání zcela nepřiměřená. Žalobná poukazuje na to, že jí není zcela zřejmé, proč žalobci požadují omluvu v elektronickém periodiku týden, když tímto zásahem, když takový zásah v této formě ani netvrdí. A pokud jde o dikci nebo formulaci omluvy, která má být zveřejněna v tištěném periodiku týden, tak ten rozsah je do té míry široký, že je naprosto neurčitý a zahrnuje i skutečnosti, kterými do práv žalobců žádným způsobem zasaženy by nemohly. Pokud jde o návrh, tak takhle odkazuji na písemné vyhotovení, tedy žalobná návrhuje, aby byla žaloba zamítnuta. A pokud jde o náklad řízení, tak bychom vyčíslili.
Máte nějaké hotové výdaje, typu cestovného a podobně?
Hotové výdaje?
Ne, takže taky jenom úkony odměna za úkony učiněné v chovacím řízení, jste plátci DPH. Paní zástupkyně žalované, zvláštní rozhodnutí uvádí, že vyvolá na tvrdá, že si může psát, co chce, ale zastává názor, že si může svobodně zvolit téma. Zdůrazňuje, že předmětem řízení je posouzení pravdivosti uveřejněných informací, nikoli toho, z jakých zdrojů tyto při uveřejnění článku autoři vycházeli. S tím, že řízení předmětem soudně bylo prokázáno, že obsahem článku byly pravdivé informace. Pokud jde o spojení trestního stíhání pana Antonína Michala se žalobci, ta spojitost se žalobci vyplývá již ze skutečnosti, že jde o syna žalobce B, který je manželem žalobkyně A. Pokud jde o připomínku trestního stíhání, zdůraznila žalobná, že přímo v článku je uvedeno, že žalobce B byl zproštěn s tím, že má za to, že žalobná má právo klást otázku, zda model trestné činnosti, za který je stíhán pan Antonín Michal, je obrovnitý, za kterou byl v minulosti stíhán žalobce B. Rovněž dále zdůrazňuje, no, znovu poukazuje na to, že žalobci jsou osobami veřejného zájmu, které jsou nadány schopnosti sami uvolňovat veřejné mínění, ale s tím je i spojena nutnost snášení větší míry kritiky s tím, že oba žalobci byly nadržované sami a často poskytují informace médiím. Ve vztahu k spornému článku zdůrazňuji dále, že tento byl bez údajit slušný s tím, že případné nepřesnosti, obsahové nepřesnosti jsou vzhledem k povaze času, ty jsou byl článek uveřejně závadné. Pokud jde o nároky žalobců na posunutí za rozklíčení, není zřejmé, proč je požadována omluva uveřejně omluvy v elektronické verzi časopisu, když takový zásah ze strany žalobců nebyl vůbec tvrzen. Pokud jde o formulaci do omluvy, tu považuje žalovaná za velmi obecnou a nepřiměřeně širokou, ten nárok na ten jisté zaručení byl mě za nepřiměřeně vysoký. Navrhuje tedy shodně jako ve svém písemném vyhotovení odvolání, s tím, že pokud jde o náhradu nákladů odvolacího řízení, požaduje přiznat odměnu za úkony učiněné v odvolacím řízení, všechny režimy paušálu a zvýšení daň z přidané hodnoty a soudní poplatek z kterých také platili paní doktorka. A náhradu zaplaceného soudní poplatku jsou odvolány. Dobře. Požádal bych vás nyní, abyste nás nechali aktivit do samotě, se jmenuji a vláme vás. Ty písemnosti si můžete nechat na stole, všechny ostatní věci bych požádal.
už je to, že není nic pravda.